saudara sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di rumah kediaman Mas Andi Wijaya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini bukti bahwa spirit bermuhammadiyah terus menyala, semakin mendekati pilpres semakin menyala-nyala. Ada pilpres atau tidak ada pilpres, Muhammadiyah tetap berjaya. Terima kasih Mas Jailani yang mengontak saya. Mas Andi, terima kasih. Waktu saya diminta, saya bingung juga. Apa judulnya? Kalau diminta judul, itu siapa? Soal judulnya apa? Tapi kemudian saya terinspirasi oleh realitas sehari-hari kita menjelang bangsa ini. Makanya saya judul topiknya itu ringkasan ya, ta'aruf dan tafaruf atau tafaruf dan ta'aruf kebangsaan. Nah, itu sih memang ada judulnya tak mengajar anda juga. Ta'aruf ya ta'aruf, tafaruf ya tafaruf. Soal judul-judul ini saya ingin pusat saya dari Ustaz Muhammad Hamidi. Nanti masalah ini kenal, waktu saya di pesantren Persis itu ada Ustaz saya, salah seorang Ustaz saya dekat sekali. Waktu itu kita tanggil Muhammadiyah di Bali. Tema yang diusung adalah dakwah kultural. Dakwah kultural itu kisahnya banyak. Ada juga kisah politiknya di situ. Menjelang pilpres juga pada waktu itu, Pak Amin Rais sebagai pendorong pembukaan menarik gerbong partai baru PAN dan orang nomor satu menjadi nomor satu di Muhammadiyah, tentunya sangat berkepentingan. Berharaplah ada apa? Suntikan, suntikan ada infuse dari Muhammadiyah, apalagi dalam soal dakpres waktu itu. Salah satu isu yang muncul itu adalah Muhammadiyah harus didorong perlu mengusulkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi RI 1. Nah, diskusi tentang kader terbaik kan jadi meluas ya. Siapa yang terbaik di antara sekian banyak tokoh ini? Kalau mengaku dirinya sih saya terbaik itu bukan latar kemudian. Tapi ya masing-masing sudah mulai lirik-lirikan ini. Definisinya juga macam-macam. Apakah terbaik itu maksudnya yang sudah menanam investasi politik? Kalau itu ya Pak Amin atau yang lain, itu diskusinya panjang. Muncullah kemudian itu gagasan dakwah kultural. Salah satu itu yang saya tahu, yang ini juga sering dijelaskan oleh Pak Dim Syamsuddin, bahwa di antara segmen masyarakat Indonesia yang besar ini ada satu segmen yang juga besar yang tidak pernah dijangkau oleh Muhammadiyah, yang tidak pernah tersentuh oleh dakwah Muhammadiyah. Jangankan disentuh, dilirik pun tidak, karena ada bayangan-bayangan kekuatan ini tidak Islam. Siapa itu? PDI. Jadi PDI itu pada zaman itu di banyak kalangan termasuk di Muhammadiyah itu adalah komunitas Indonesia yang anti-Islam. Secara kultural juga tidak bagian dari masyarakat yang dekat dengan Islam, karena dianggap sebagai abangan. Kalau istilah abangan kan apa namanya, mengingatkan kita pada buku yang suka dibaca, harus dibaca oleh ini jurusan politik ini. Revolusi abangan, Yai dan Santri. Nek Muhammadiyah itu pasti bukan abangan, ya, pasti Santri. Santri itu ada dua, definisi gampangnya itu. Santri yang tradisional, santri yang modernis. Santri tradisional itu ya EO. Santri yang modernis itu Muhammadiyah, tapi tetap santri. Yang satu santri pakai itu kan anunya kan gitu. Santri yang satu itu yang pakai sarung, pakai kletek.
Templek.
Nah, itu di pondok pesantren basisnya itu tradisional. Kalau yang satunya lagi, sesekali saja buat kesanungan. Pakai kopya sesekali. Saya kalau ke kantor gak pakai kopya, karena menjadi pembicara jadi pakai kopya. Sesekali saja. Nah, tapi santri-santri juga. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya antara kelompok santri, dua santri itu secara kultural dan politik ya suka. Nah, bahasa Jawanya itu suka jodangan juga, ya, suka kerah juga dengan berbagai alasan. Nah, ini Muhammadiyah pasti itu. Kalau abangan itu kalau dari definisinya reformer itu kan ya kelompok masyarakat yang pusat spiritualitasnya itu kayak gini nih. Kumpul gembira, mungkin sesekali pakai ngaji, kalau nggak bisa ngaji ya nggak usah ngaji gitu. Ya kumpul-kumpul. Tapi kedekatan secara kultural dengan Islam juga dilakukan. Karena itu dalam sejarahnya kelompok-kelompok ini yang disebut kelompok merah, merah itu bisa menjadi PKI, merah itu PMI, merah itu ini juga PDI. Nah, ini yang sebetulnya kalau dilihat di KTP-nya itu Islam, kecuali orang PDI tertentu ya yang KTP-nya non Muslim, tapi bukan Islam. Tapi nak disuruh ngaji lah, nggak bisa. Saya ingat beberapa pejabat itu dulu, Amir Murtono lah, mungkin jenengan pernah. Pak Amir Murtono itu ketua Golkar dulu ya. Wah, nggak pernah lepas kuplok itu mas. Nggak pernah lepas mana-mana. Nah, tapi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim ya kaku-kaku gitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, dia sukanya takbir. Takbir berkali-kali. Nah, itu untuk cari dukungan Golkar pasti. Meskipun nggak nyari-nyari pasti Golkar pasti menang dalam sistem pada waktu itu. Tapi yang ingin saya gambarkan itu contoh-contoh orang yang diangkat abangannya gitu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nggak fase, tapi dia punya sentimen anu religiositas dalam tingkatnya masing-masing. Nah, belum lagi yang praktek-praktek agama yang lain. Jadi ada semacam stigma bahwa memang masyarakat pro PDI pada waktu itu adalah Islam. Tapi kemudian satu saat di pengajian di rumahnya Bu Mega pada waktu itu, Pak ini masih Sugeng, Pak Taufik, Pak Din yang kemudian memberikan tausiah Ramadan pada waktu mas, ceritalah tentang kaum dhaif, koro masakin al-af, mustorafin dan sebagainya. Nah, salah satu penjelasan Pak Din yang kemudian membuat Pak Taufik dan yang lain-lain tokoh penting itu adalah istilah dhaif, yang kalau di dalam bahasa buku atau bahasa ideologi sosial itu ya masyarakat margin itu. Masyarakat margin itu adalah masyarakat yang tertindas secara sosial ekonomi dan butuh bantuan, butuh apa, tongkraan supaya terkualifikasi, supaya naik derajatnya, derajat sosial ekonomi dan derajat yang lainnya. Nah, Pak Din ya ada proletar, istilah-istilah proletar, kemudian Marhen, istilah-istilah yang sering disebut di kelompok kiri, ya. Kelompok kiri. Nah, tapi Wadid menjadikan penjelasan, salah satu misi penting Nabi Muhammad pada awal pertama kali menjadi Rasul, Tauhid, tetapi segmen sosialnya itu adalah orang-orang yang tertindas, membebaskan budak dan sebagainya. Nah, ini adalah mustadafin, bukan sekedar do'if, tapi do'if yang karena struktur semakin do'if, karena kekuasaan misalnya semakin do'if, karena situasi kemudian semakin do'if, jadi do'if sistematik. Karena sistem itulah kemudian menjadi lemah dan diperlemah. Nah, Nabi Muhammad dengan tema tauhidnya itu kan ya, menjebol semua batasan-batasan. Nah, ini membuat Pak Taufik itu terkesima. Jadi karena Pak Taufik yang mengatakan sebetulnya misi Islam termasuk Muhammadiyah itu ya memberikan perhatian kepada kaum dhaif ini. Senang buat kaum dhaif itu kan di Indonesia itu dhaif dalam berbagai hal, yaitu PDI. Agamanya dhaif gitu, kemudian ekonomi dhaif gitu. Kalau seandainya ini tidak diberi perhatian oleh Muhammadiyah, itu kesalahan. Nah, itu disambut oleh, diberi catatan oleh Ketua Badul Muslimin pada waktu itu, yaitu Profesor Hamka Haq, yang sampai sekarang belum masih jadi ketua terus, tidak ada kader. Profesor Hamka Haq itu Profesor guru besar di UIN, IAIN Ujung Pandang. Dan masih juga mas. Mau cari Muhammadiyah susah.
Fauzan nggak mau kayak.
Fauzan belum makomnya.
Fauzan ngomongnya apa?
Fauzan juga belum makom. Jadi karena ketua umum sekarang profesor. Ya, belum.
Belum.
Tadinya belum masih diledek-ledek orang. Nah, itu muslimin itu. Jadi Pak Hamka Haq itu juga bilang, seandainya Allah atau malaikat bertanya tentang nasib orang-orang yang sebetulnya beragama Islam tapi prakteknya juga belum, masih lemah-lemah itu, siapa yang paling bertanggung jawab di Indonesia ini? Pak Hamka Haq itu bilang yang paling bertanggung jawab itu ya Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua PP NU. Kalau ditanya malaikat,
ya? Kementerian Agama ya Pak?
Enggak, itu bilang jawab di sini dulu lah. Itu yang ditanya malaikat loh, yang paling bertanggung jawab mengapa kaum ini tidak di apa namanya? Iya, itu adalah Muhammadiyah dan NU, karena Muhammadiyah itu adalah ormas besar yang lahir sebelum Republik ini. Setelah itu ada diskusi-diskusi yang muncul dari muslimin itu. Tapi idenya adalah sidang tanwir di Bali yang tema besarnya dakwah kultural itu adalah dakwah yang secara kultural menyangkut masyarakat yang terpinggirkan ini. Nah, ini saya baca memang menggunakan istilah kultural, itu istilah Pak Din betul itu. Disiapkan sedemikian rupa. Tapi ini cerita lama, Pak. Maksud saya hubungan antara Muhammadiyah dan PAN itu antara di masa sidang tanggul waktu itu terlihat sekali Pak Fatwa marah luar biasa kepada Pak Din Syamsuddin. Kemudian Pak Amin Rais itu juga marah luar biasa. Karena itu dibaca secara politik, dakwah kultural itu berarti memberikan dukungan kepada Megawati sebagai calon presiden. Nah, Megawati memang datang ke sana. Mengapa di Bali? Karena memang sumber PDI di sana. Itu menjadi polemik yang berkepanjangan dan ya tadi apa namanya jodohan begitu, Pak Din dengan jodohan dengan Pak Amin. Nah, itu jadi ada cerita-cerita dan kisah-kisah politik seperti itu yang mungkin dalam kita tentu kalau itu tidak dimaintain bisa jadi juga itu menimbulkan pertentangan, menjadikan konflik. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah punya pengalaman yang baik untuk meredam konflik itu.
pada akhirnya tanwir berikutnya di mana itu di Makassar itu baru baru Muhammadiyah memberikan sinyal. Nah, meskipun ceritanya kan memang Pak Amin Rais tidak menjadi presiden ya, setelah apa namanya Megawati, Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh lain Pak Buono, poros tengah itu. Ini cerita dulu. Poin saya bapak-bapak dan saudara sekalian, yang kayak gitu-gitu itu juga ternyata hidup kembali pada era sekarang ini. Jadi apakah itu kemudian perbedaan-perbedaan pandangan itu bisa terkonsolidasi atau tidak bisa di-manage sehingga tidak menimbulkan keresahan dan meledakan konflik itu tentu tergantung kepada leadershipnya. Nah masih banyak hal, tetapi itulah yang apa namanya yang mendorong saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi baca Qurannya tidak tadi, terus sekarang saya baca di surat Al-Hujurat. Ini menarik, namanya saja Al-Hujurat, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Kemudian Allah kalau biasa mengatakan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal ladzina. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya baca ayat 13 saja. Tapi surat penamaan surat Al-Ahzab ini Al-Hujurat ini bin Al-Ahzab ini. Al-Hujurat ini artinya kan kamar-kamar. Allah dari kata-kata hujrah. Hujratun itu satu kamar, tapi kalau banyak kamar Al-Hujurat. Kamar-kamar itu banyak maknanya. Kamar tidur atau ruang ya, kamar atau ruang. Ruang tidur, ruang makan, ruang pertemuan begini, ini juga bisa disebut dengan Al-Hujurat.
Wadah.
Nah, kita kembangkan Al-Hujurat itu ya ruang-ruang budaya. Ruang-ruang etnis. Kamar-kamar kebangsaan, nah, termasuk kamar-kamar politik. Politik, partai politik itu kan kamar sebetulnya, bukan bangunan sebetulnya, kamar kalau saya. Jadi kamar-kamar itu banyak sekali. Nah Allah sengaja surat ini disebut dengan surat Al-Hujurat karena di antaranya yaitu tadi ayat yang saya bacakan tadi memberitahukan kepada kita, menggarisbawahi, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu terdiri dari banyak kamar, banyak golongan, banyak partai, banyak keluarga. Tidak bisa itu hanya satu golongan saja. Tidak mungkin ada satu keluarga saja. Tidak mungkin hanya ada satu nation saja, satu pemerintahan saja. Itu variatif. Nah ini cara Allah mengingatkan itu menarik juga. Ini buat apa? Kalau kita baca tadi jelas sekali. Buat apa? Ya supaya kita terbangun ada semacam awareness, kepedulian bahwa kita ini hidup tidak sendiri. Kita hidup itu dengan banyak lingkungan yang berbeda-beda, kamar yang berbeda, partai yang berbeda-beda, bahkan ideologi dan agama yang berbeda-beda. Soal hubungan antara agama itu jelas sekali, misalnya disebutkan di dalam surat Al-Kafir itu. Dan semangat yang di yang ditekankan di dalam surat Al-Kafir itu adalah tidak sekedar toleransi terhadap kehidupan beragama atau umat yang berumat apa yang beragama yang berbeda-beda, tidak sekedar tentang, tetapi juga memberikan tempat Jangan juga mengklaim kamar ini Anda milik kamu. Kamar ini adalah ruang kehidupan ini hanya milik Islam, milik umat Islam. Ini juga miliknya orang-orang yang lain, orang-orang yang beragama lain. Nah, ini di dalam surat Al-Kahfi itu jelas sekali prinsip-prinsip itu. Nah, jadi spirit yang dibangun oleh Allah itu sebenarnya awareness. Jangan mengabaikan semua itu. Mau kita muslim, mau mayoritas maupun minoritas, itu tidak di situ poinnya. Tapi ada poinnya bagaimana minoritas maupun mayoritas, kelompok agama apapun misalnya, itu bisa menjadi kekuatan yang sangat berharga untuk membangun kebersamaan, membangun kehidupan bersama. Nah, saya lanjutkan. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi peringatan itu pada seluruh manusia menggunakan kata-kata nas. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua itu hanya dari dua jenis kelamin saja, min dzakarin wa unsa, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada in between. Tidak ada jenis kelamin di antara dua kelamin ini. Itu biologis. Tetapi juga harus disadari, dan ini sudah digali dalam ilmu sosial, itu yang disebut laki-laki itu belum tentu juga laki-laki, apa namanya, bukan saja biologis, tetapi karakter kelaki-lakian. Nah, menjadi karakter kelaki-lakian. Misalnya antara lain, Anda tahu kalau rasionalitas itu dianggap sebagai bagian dari kelaki-lakian, maka harus bersikap rasional. Kemudian karakter kelaki-lakian lain misalnya leadership misalnya, kalau harus dimasukkan. Tapi saya kira di banyak buku itu saya disebutkan itu, yang disebut laki-laki atau kelaki-lakian itu banyak. Ada soal syaja'ah, soal apa? Syaja'ah itu soal keberanian, kelugasan dan sebagainya. Nah, yang perempuan juga begitu. Yang perempuan itu bukan hanya dimaknai sebagai perempuan biologis, tapi siapapun mesti harus punya watak karakter keperempuan, kewanitaan, kelembutan. Nah, jadi antara syaja'ah dan kelembutan itu harus bergabung. Kalau biologisnya selesai, tidak ada laki-laki, tidak ada antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sebagai watak karakteristik itu bisa. Jadi kalau ada seorang pemberani seperti apa namanya, katanya kan Umar bin Khattab itu galaknya mana? Tetapi dia punya kelembutan. Nabi Muhammad itu juga dianggap sebagai orang yang mempertemukan sejumlah rasul. Wataknya itu ada soal kasih sayang, itu watak bisa ada. Nah, kira-kira itu maksud saya. Jadi laki-laki atau kelaki-lakian, perempuan dan keperempuan-perempuanan, bukan biologis, tetapi juga watak itu menjadi penting untuk diperhatikan. Mengapa begitu? Karena dengan pemahaman yang baik terhadap apa namanya, lain jenis ini, dengan implikasi mungkin antropologisnya, cara berpikirnya, kemudian watak sosiologisnya, bagaimana kemudian berhubungan dengan kelompok-kelompok lain, ini menjadi bagian penting. Karena apalagi bagi mereka yang berpendapat misalnya soal kepemimpinan itu bukan otonomi laki-laki. Jadi meskipun ini masih menjadi perdebatan, dulu ingat sekali waktu Megawati naik jadi presiden itu kan, itu terjadi perang fatwa sebenarnya. Perang fatwa. Ada fatwa yang resmi, ada fatwa yang di jalanan. Ya, seperti parlemen itu. Saya ingat Pak Haji Mardi Azra itu waktu itu masih jadi rektor itu dikecam habis-habisan karena membela sebenarnya bukan membela Megawati, tetapi berpendapat bahwa perempuan pun boleh jadi presiden. Tapi kan dia tidak sendiri, di kalangan lain banyak juga yang menentang. Nah, ini implikasi dari konsep-konsep laki-laki, kelakian, kemudian perempuan dan perempuan itu sampai pada soal-soal leadership, keabsahan dan sebagainya. Orang kemudian banyak juga berpendapat gitu. Kalau jadi pemimpin ya rasional saja, tidak perempuan dan laki-laki. Dan secara real ternyata di Indonesia itu juga punya pengalaman yang sangat kaya. Tidak saja laki-laki yang diminta, perempuan jadi menjadi. Nah, ini yang laki-laki dan perempuan, dan kemudian dari jenis laki-laki perempuan itu muncullah itu yang disebutkan di ayat itu juga. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Syu'ub, suku bangsa, kabilah-kabilah, yang memiliki latar belakang apa namanya bahasa, etnis, tradisi, suku, negara yang berbeda-beda. Nah, ini Allah benar-benar memberikan penjelasan kepada kita bahwa satu saat nanti proses terbentuknya negara misalnya itu ada sesuatu yang lumrah saja, yang lazim saja, alami saja, natural saja. Kemudian terjadinya apa silih berganti kepemimpinan itu yang baik dipegang oleh partai apapun, agama apapun, itu juga sesuatu yang lumrah saja dalam perspektif ayat ini. Biasa saja, karena ini memang konsekuensi logis sejak ada laki-laki perempuan, kemudian terjalin hubungan-hubungan perkawinan, muncullah keluarga-keluarga yang berbeda-beda. Anak saya itu orang Jawa. Istri saya itu ayahnya almarhum ayah mertua saya itu Pariaman. Kemudian ibu mertua saya itu Malaysia. Kalau istri saya ngumpul dengan keluarganya itu pakai bahasa Melayu Malaysia kalau dari darah ibu. Tapi ketika ngumpul dengan keluarga yang Padang itu ya ngomong bahasa Padang. Nah, saya diam saja, ngerti tapi nggak bisa ngomong. Nah, lalu kalau saya ke pulang ke Temanggung, ke Banjarnegara, ya pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Indonesia, nggak sopan itu. Kalau saya bicara dengan ibu saya pakai bahasa Indonesia, itu dimarahin tuh. Buat apa pakai bahasa Indonesia? Ngomongin bahasa ibu, ya bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya itu campuran. Saya sekali Temanggung, sekali bahasa negara. Kalau mau didefinisikan, saya itu orang mana?
Jelas.
By blood ya, saya orang Jawa. Etnis saya Jawa. Gak bisa dipungkiri, etnis itu Jawa. Bahasa ibu paling awal itu ya Jawa. Tapi karena proses pendidikan dan sebagainya, saya menjadi Indonesia. Nah, karena menjadi Indonesia itu, saya ketemu dengan seorang gadis yang darahnya berbeda dengan saya, yang satu Minang, yang satu Malaysia. Nah, menjadilah kami keluarga. Kalau sehari-hari ya pakai bahasa Indonesia. Anak saya jenisnya lain lagi. Meskipun Jakarta sebenarnya bukan sungguh-sungguh Jakarta, Ciputat. Sonoin dikit. Oh, itu ya campuran. Ya anak-anak muda lah, lu gue. Dia anak siapa? Anak apa nih secara etnis? Nowhere. Dia mau dibilang Jawa bukan. Mau dibilang Minang juga bukan, dibilang Melayu juga bukan. Nah, ini nasib anak saya itu tidak jelas secara etnis. Kalau iman jelas lah, sampai kapanpun pasti orang Tapanggul, Nasutionnya nggak pernah hilang. Nasutionnya kita itu kan nggak punya, meskipun kita nggak punya akar kewargaan yang harus ditempelkan di nama sebagai nisbah seperti orang-orang Arab itu, tapi kesadaran kita itu ya saya misalnya Jawa, anak saya lah, ya dia bilang orang Indonesia, kami memang tuh menjadi keluarga Indonesia. Meskipun tinggal di Pondok Pucung, jalannya jalan Madura, ada kelihatan juga ciri-ciri kemaduraannya juga tidak ada, ada nempel saja. Tapi begitulah terjadi apa ya saya bilang, perubahan transformasi seseorang menjadi bagian dari apa. Tapi kalau kita baca-baca buku sosiologi itu, ternyata identitas-identitas itu diperlukan juga. Identitas itu bisa macam-macam. Identitas itu bisa karena identitas kewargaan, atau identitas itu identitas keagamaan. Bagi kita itu, bagi kita dua saja. Itu ada di KTP. Kalau di KTP imat itu agamanya kosong, nah itu diragukan. Orang mana ini? Agamanya kosong, warganya juga kosong dan sebagainya. Nah ini menjadi keputusan-keputusan formal politik mungkin ya, bahwa identitas itu menjadi bagian yang sangat penting di mana-mana, di mana-mana. Nah, yang ingin saya sampaikan seperti pengalaman yang sudah terjadi di banyak tempat, identitas itu menjadi penting untuk mengatakannya. Ha, ana, da. Nah, saya ini beginilah. Apakah Jawa, apakah Muslim dan sebagainya. Tetapi dalam tingkat tertentu itu mengkristal semikian rupa menjadi egosentrik, menjadi sangat ego betul. Apakah itu karena atas nama suku, atau itu atas nama kamar status sosial, apakah itu kamar profesi dan sebagainya. Itu sering sekali terjadi pergesekan, terjadi bahkan apa namanya ketegangan. Tapi secara natural itu menciptakan sesuatu yang unik juga. Misalnya seseorang yang kemudian menjadi pejabat eselon 1 itu tata pergaulannya pasti sudah berubah total pada saat dia hanya sebagai pegawai biasa. Dan bagaimana juga seorang eselon 1 kemudian berhubungan dengan mereka-mereka yang eselon yang masih rendah. Nah itu juga berbeda. Ada gap status sosial. Gap status, perubahan mindset seseorang dan masyarakat itu bisa terjadi karena juga status sosial. Ya, mungkin dalam tingkat tertentu kita juga mengalami juga. Ketika belum haji, ya nggak pakai nama haji. Tetapi haji penting juga ya, haji gitu. Untuk mengatakan saya juga haji loh. Lalu peci putih gitu. Ya, atau kayak saya ini, itu menjadi bagian yang juga simbol yang penting juga untuk mengatakan saya itu ini. Simbol-simbol itu dipertahankan dan bentuknya macam-macam. Ada pakaian dan lain-lain. Kalau di keraton ini Pak Jamil bisa lebih fasih menjelaskan kepada saya. Orang yang high class itu kan memang dilapis gitu ya, masyarakat bawah yang bawah tidak mungkin lah naik ke atas itu, tidak mungkin. Tetapi orang ingin berpikiran saya itu merasa dekat dengan yang pucuk pimpinan itu, harus pakai cara ketemu, tidak mungkin ketemu, tidak mungkin. Ya sudah, saya mengikuti perilakunya saja, apa yang dikatakan oleh elit satu ya saya ikuti sebagai bagian dari I'm part of him. Saya menjadi bagian dari mereka. Mau dia tahu, melihat atau tidak, tapi penting. Bahkan sekarang terjadi juga, kalau nggak salah ada orang yang tidak punya keturunan ningrat, tapi kepingin jadi bagian itu dan memperoleh menikmati kehormatan sosial, pakai raden, bayar. Nah, tapi ngurusnya juga panjang gitu. Makanya begitu. Kalau saya kepingin bahwa nasab saya silsilah saya bisa sampai Pangeran Diponegoro, oh itu bisa dapat sertifikat. Bayar. Ada yang nggak bayar ya sudah. Proletar aja terus. Tapi kalau bayar meskipun proletar tapi ya raden. Urut kenapa bin. Oh Diponegoro ya. Kira-kira begitu. Ada fraudness. Apakah itu benar atau tidak? Bisa terbukti sebagai bagian keturunan dari Diponegoro, Anda tahu. Nah, sekarang itu banyak orang begitu. Orang-orang Arab itu bin ini sampai Nabi Muhammad. Habib-habib itu kan gitu ya. Bin ini Nabi Muhammad. Nah, pernah satu saat Ustaz saya itu marah. Di Bangil itu dia lihat ada seorang Arab yang memang di ya campuran, ditakuti, disegani. Nah, si Arab ini di pasar itu kok goda cewek. Nah, mungkin karena dia merasa berat juga goda, mungkin dia sayid atau apa gitu. Nah, ustadz saya itu namanya Ustadz Persis, marah lihat itu, ditempelin orang itu. Ya, karena moral. Nah, dia berani, saya ini adalah keturunan Nabi. Saya adalah famili Nabi. Iya, kamu itu famili Nabi, tapi dari itu pamannya yang
Abdullah.
Itu juga famili Nabi, tapi kamu Abdullah. Bukan keturunan yang baik-baik. Makanya kan itu silsilahmu. Tapi Abdullah. Artinya juga bisa buktikan, oh, enggak usah menyebutkan, kamu Abdullah. Jadi mengidentifikasi diri ya, seseorang bagaimana mengidentifikasikan dirinya. Jadi kamar-kamar itu, ini peringatan Allah di ayat itu, kalau tidak di-maintain, status sosial yang berbeda-beda, kelompok-kelompok yang berbeda-beda, kalau tidak di-maintain, itu potensi konfliknya tinggi. Potensi konfliknya tinggi. Atas nama status sosial, atas nama kegagahan, atas nama raden atau tidak raden, atas nama profesi, atas nama partai, atas nama pasukan Islam dan bukan pasukan Islam, atas nama apa saja yang hari ini menghiasi hampir setiap hari di media sosial kita. Klaim-klaim saya yang paling benar dan tanda tidak benar atas nama sesuatu, partai atau jari satu jari dua itu sekarang menggejala. Nah, ini keprihatinan saya dan saya kira kita semua, kehidupan masyarakat kita ini sekarang nampaknya kamar-kamar itu semakin mengeras. Jadi semangat al-hujurat itu tidak tidak hidup, mungkin lupa juga teman-teman siapapun mereka. Tapi itu, peringatannya begitu. Jadi al-hujurat, kamar-kamar macam-macam itu bisa terjadi konflik atas nama apapun, pertentangan atas nama apapun. Nah, itu kalau yang begitu-begitu ya, nepotisme itu kalau di dalam bahasa politik kita ini, nepotisme, kemudian kronisme KKN itu kamar itu. Tapi tentu berseberang menentang ajaran ataupun jenis pembelajaran itu. Nah, soal kabail itu dan sejarah sudah mencatat sampai hari ini bacaan saya dia tidak berulang. Timur Tengah itu adalah negara yang masih menghidupkan konflik zaman kuno. Basisnya itu ya suku Arab yang dulu disebut jahiliyah itu. Ternyata kejahiliannya itu juga masih berkembang, masih hidup atas nama, apakah atas nama agama, Syiah, Sunni, dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya konflik itu panjang. Selesai memang pada zaman Nabi Muhammad di Madinah itu. Nah, ini menarik, saya ingin menyinggung soal Nabi Muhammad. Jadi hijrah itu menjadi bagian penting era Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dengan konsep apa namanya, dengan piagam Madinah itu. Ini konstitusi yang awal sekali sebuah negara, kalau politis bukan, ini memang negara pemerintahan. Cuma mau menyebut itu pemerintahan negara apa, ya nggak disebut. Negara Islam juga bukan, negara yang bukan Islam ya bukan, negara bukan ya bukan, mau dibilang demokrasi bukan. Soalnya pernah ada yang mungkin ini mahasiswa saya disertasi menulis Nabi Muhammad itu adalah negara yang demokratis. Bagaimana kesimpulan mengatakan Nabi Muhammad demokratis? Siapa maksudnya demokrasi? Dia membuat teori-teori demokrasi Montesquieu begitu-begitu. Ya enggak lah. Emangnya Nabi Muhammad membaca Montesquieu? Ya enggak lah. Ya, Baca Nabi Muhammad apa? Ya pasti
enggak
lah, masa baca Quran. Pasti bukan Montesquieu. Tapi dia belajar bersentuhan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Nah, sekarang itu banyak orang mana ahlul kitab itu Kristen yang enggak perlu dikawini. Itu Montesquieu. Tetapi tidak mungkin. Saya ingin mengatakan bukanlah negara pemerintahan Nabi Muhammad bukan negara demokratis, enggak pakai nama. Cek di piagamnya. Republik tidak ini tidak, enggak ada. Nah, tapi kalau Anda mengatakan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam kepemimpinan Muhammad di Madinah itu bersesuaian dengan nilai-nilai di pertahanan demokrasi, ya, musyawarah dan sebagainya. Nah, tapi tidak bisa juga disebut sebagai negara yang demokratis. Nah, beberapa prinsip penting itu riset tentang piagam Madinah itu sudah banyak. Pak, sebenarnya Pak Ahmad Sukarja itu disertasinya membandingkan piagam Madinah dan piagam Jakarta. Pancasila, Pak, Pancasila. Jadi, jangan sebutnya sama. Tapi banyak juga yang melakukan kritik itu. Nah, saya sendiri ingin mengatakan bahwa piagam Madinah dengan piagam Madinah sebagai konstitusi awal negara yang masih sangat sederhana itu ada konsep yang sangat menarik. Yaitu mu'akhaw. Mu'akhaw itu asalnya dari kata-kata akhun, saudara. Ya akhi, kalau orang kalau kefal ya akhi, akhi. Kalau kelompok yang agak kanan sedikit, ikhwanuna, ikhwati, akhun. Mu'akhaw itu mempersaudarakan siapa-siapa saja yang dulunya tidak bersaudara setelah hijrah. Karena itu ya kawin mengawin antara kalangan Muhajirin dan Ansor itu terjadi. Nah, mu'akhaw ini menjadi langkah pertama yang sungguh sangat penting yang dilakukan Nabi Muhammad melalui piagam Madinah, karena Madinah itu adalah masyarakat yang plural juga. Dari sisi suku itu banyak sekali suku-suku yang selama ini itu selalu bertentangan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada kelompok-kelompok bani-bani yang apa namanya yang merasa dominan, tapi yang lain juga merasa dominan, berebut air, berebut apa namanya lahan untuk kambing, untuk unta dan sebagainya, terjadi pertempuran dan sebagainya. Jadi merebut sumber-sumber alam. Nah, tetapi dengan mu'akhaw ini itu benar mempersaudarakan yang semula mereka konflik dan sukses. Dan konsep tentang kewargaan itu mulai tumbuh pada saat pemerintahan Madinah itu. Jadi sebagai warga Muslim, baik Muslim maupun non-Muslim dari berbagai suku, suku Aus, suku Khazraj dan suku-suku lainnya, itu sudah menjadi sebuah keluarga, yaitu di bawah naungan kepemimpinan Muhammad. Masyarakat Madinah itu dulu bukan Madinah, Yathrib, tapi kemudian setelah Nabi Muhammad disebut Madinah, Enlightening, Munawwir, Tanwir, yang kita gunakan di Muhammadiyah itu. Jadi setiap warga, kalau Muslim ya, kalau non-Muslim disebut sebagai the protected people, ahlu dhimmah, orang-orang yang harus dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, dan juga dilindungi oleh saudara-saudaranya yang lain. Kalau ada seseorang yang terindikasi apa namanya diperlakukan secara tidak wajar, itu harus dilindungi meskipun dia non muslim. Jangan seperti orang Arab yang dibela oleh ustaz saya itu. Nah, dia tidak melindungi, tapi dia melakukan pemerkosaan terhadap hak-hak asasi, mempermalukan. Jadi mempermalukan itu juga tidak boleh. Jadi konsep keluarga negara sehingga Madinah itu menjadi kuat, menjadi terkonsiderasi semakin kuat sebagai sebuah komunitas politik dan masyarakat Islam, itu karena antara juga dibangun dengan konsep-konsep mu'akhaw tadi. Nah, inilah yang kemudian toleransi kerukunan antar hidup beragama itu dibangun sedemikian rupa, meskipun pada akhirnya dikhianati oleh kelompok yang di, nah sejak itu turun itu walantar doaan kalyahul dan masalah harta tetap yang milangkan itu ya karena ada pengkhianat itu. Nah, tetapi nilai-nilai yang berkembang, yang dihidupkan pada zaman Nabi Muhammad itu yang juga banyak buku menyebutkan menginspirasi banyak sarjana, menginspirasi banyak masyarakat di mana-mana untuk membangun apa yang sekarang ini kita sebut sebagai masyarakat sipil atau civil society, itu penghormatan kepada yang lain dan toleransi, ya gitulah. Nah, praktek secara real dalam kehidupan politik itu ya antara lain sudah diwujudkan dalam Nabi Muhammad, dan itu menjadi sumber inspirasi percontohan bagi kehidupan masyarakat sekarang ini. Poin saya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah bukti bahwa memang perbedaan itu harus di-manage. Harus di-manage. Tidak boleh ada diskriminasi, harus sama masing-masing tetap mendapatkan tempat di kamarnya masing-masing, tapi dalam konteks bangunan kehidupan yang lebih besar. Ayat ini diakhiri dengan Janakum Surma Makhubila Lita Arofu. Lita Arofu, untuk saling bertakabur, untuk saling mengenal, untuk saling mengerti. Dengan pemahaman yang baik terhadap orang lain, jangan orang lain dipaksa untuk mengerti saya, tapi saya tidak pernah. Spirit yang dibangun itu adalah memberi, membuka supaya mengenal dan sebagainya. Nah, ta'aruf ini menjadi sangat penting tadi untuk membangun kesepemahaman, terutama dalam kaitannya dengan kebersamaan, hidup bersama. Jadi secara personal memang harus dikenal, harus saling mengerti supaya hubung relasi personal itu bagus. Tetapi nanti secara sosiologis itu, secara jamiah sebagai masyarakat itu juga bisa membangun kekuatan yang bersama, apapun agama, apapun perbedaan suku bangsa mereka. Li ta'arufu, ta'aruf inilah yang kemudian digunakan juga dalam istilah agama itu banyak. Ada ma'rifat, dalam tasawuf itu banyak sekali ma'rifatullah. Kemudian ada arofah, itu konsep-konsep yang bersinggungan betul antara apa dengan ta'aruf itu. Jadi ada pemahaman yang mendalam. Kemudian arofah itu juga bisa diurfun. Urf itu artinya bisa adat, bisa kebiasaan, bisa sesuatu yang selalu dilakukan. Nah, itu artinya bahwa kehidupan personal maupun secara bersama itu memang harus memberikan penghargaan terhadap orang lain, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilindungi oleh kita semua, termasuk negara juga berwajib untuk melindungi perbedaan-perbedaan itu. Jangan juga itu dibiarkan sehingga menjadi potensi konflik, disintegrasi yang luar biasa. Li ta'aruf, jadi poinnya ta'aruf. Jadi kalau dalam konteks kebangsaan, ya seperti itu, yang harus kita bangun itu adalah ta'aruf kebangsaan. Kita tahu ada partai A, B, C, D, tapi sekedar tahu. Tapi apakah perbedaan-perbedaan partai, perbedaan pilihan itu bisa kita manage sebagai modal besar untuk membangun kebersamaan, integrasi ini. Dan integrasi ini dijawabkan oleh terakhir Bapak dan Saudara sekalian. Ya, hemat saya ayat ini masih sangat terasa pentingnya bagi masyarakat kita Indonesia yang tinggal beberapa hari ini akan melakukan pilihan demokrasi kita. Bagaimana membangun situasi kebangsaan yang kondusif, tidak bisa digunakan oleh misalnya kekuatan-kekuatan lain yang mencoba untuk memanas-manasi perbedaan-perbedaan itu sehingga bisa meledak. Karena ya ini banyak juga yang tidak sependapat, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kemungkinan saja kekuatan-kekuatan tertentu, kelompok-kelompok tertentu ingin memanfaatkan situasi begini ini untuk membuat isu apapun motifnya. Karena itu menurut saya semua pendukung 01 maupun 02, partainya apapun juga, yang sangat penting adalah kewaspadaan bahwa dia harus dibangun semangatnya buat ta'aruf, bukan tafaruk. Soal tafaruk itu ada ayat khusus. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wala tafaruku. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah itu ya ajaran Tuhan. Maksud saya ini poin bahwa agama itu menjadi sumber yang sungguh sangat penting, sumber moral, sumber etika yang sungguh sangat penting dalam membangun kebersamaan. Tapi dijelaskan harusnya nggak perlu ada tafaruk, tapi Allah ingin menegaskan kalau berpegang teguh bersama itu sebenarnya tidak ada tafaruk, sebenarnya tidak ada pertentangan, karena sama-sama ya bergelayut pada satu tali itu. Tapi untuk menegaskan pentingnya kehidupan sosial supaya saling mengerti dan tidak konflik, Allah perlu menegaskan wala tafaruku, jangan saling antagonistik. Jadi pandangan, sikap, perilaku antagonisme itu sama sekali tidak bersesuaian bahkan menentang dengan aku. Saya kira masih banyak ayat-ayat yang terkait tafaruk begitu, apalagi yang dikaitkan dengan taasub tadi ya, itu egosentrisme, kemudian etnosentrisme gitu, nasionalisme dan itu masih saya kira masih banyak. Tapi itu Bapak dan Saudara sekalian, poin saya ya memang ini lagi harus kita bangun khusus bagi Muhammadiyah. Pertimbangan saya, Muhammadiyah punya ruang yang sangat luasa, peluang yang sangat kuat di dalam menjaga perjalanan kehidupan masyarakat dan berbangsa. Meskipun saya tahu tidak gampang, tidak gampang. Saya tahu Pak Haida pimpinan hari ya mungkin pusing juga ya, tetapi kan tapi tetap itu yang harus dibangun. Nah, alhamdulillah kita ini ya ini kan wajah, menurut teman saya pertemuan begini kan wajah kebangsaan kita. Nah, mudah-mudahan ini memang benar-benar bisa kita. Saya kira ini mohon maaf jika ada ujian dengan menurut nama Yesterun Masih nama Ufad Menteri Bersyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.